Dear brethren,
Dragi frați, Domnul să vă
binecuvânteze.
Suntem aici cu fratele Iosif și am dorit să-i punem niște întrebări importante despre criza financiară care este în întreaga lume ziua de astăzi. Frate Iosif, Domnul să te binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze și pe voi. Înainte să-ți pun niște întrebări despre criza financiară, doresc să-ți pun niște întrebări personale. Încearcă! Știu că ești misionar și evanghelist de 37 de ani și ai 6 copii. Și de asemenea știu că tu ai trăit prin credință toți acești ani fără salar. Poți să-mi spui cum reușești, mai ales acum în această criză financiară? Există familii care au doar un copil și două salarii și ei nu reușesc. Tu cum reușești? Și eu mă întreb acest lucru. Cred că Dumnezeu nostru este real. Slavă Domnului! Este imposibil să reușești. Trebuie doar să-L ai pe Iisus Hristos. În Noul Testament sunt promisiuni, Matei 6, că Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile noastre. Iisus a spus, nu te îngrijora de mâncare, ce bei, ce mănânci, cu ce te îmbraci, uită-te la flori, la păsări. Și tu spui asta oamenilor și ei zic, ok, mă uit la păsări, dar tot nu am îmbrăcăminte, mă uit la flori, mă uit la păsări, dar tot nu am mâncare. Ce să fac? Nu pot să mă duc la benzinărie și să pun benzină și să le spun, uite, mă uit la păsări și să pleci după aceea. Vor fugi după tine. Dacă nu mă credeți, încercați. Cum reușesc? Păi, este Iisus. Practic, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Viața mea, mărturia mea, povestea mea este o dovadă că Dumnezeu există. Știm că Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre. Am descoperit acest lucru. Am luat o decizie acum 37 de ani să trăiesc, să mor pentru Iisus, să trăiesc până la moarte și după, pe veșnicie, și pentru că lucrez pentru interesul lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu face interesul meu? Dacă am nevoie de mâncare, de o mașină, țin minte că am fost în misiune 2 ani jumate în India, după aceea m-am întors în Europa și luni de zile n-am avut mașină, mergeam pe jos și am zis, Doamne, am nevoie de o mașină, mie nu prea-mi plac mașinile, traficul, haosul, dar am nevoie de o mașină. Domnul a spus, cere și se va da. Dar unde să cer? Doar cere. Evanghelizam, distribuiam literatură creștină și am mers într-un magazin și am cerut o mașină. El vindea mașini. Și ți-a dat mașina? Da, mi-a dat-o. El stătea la birou, iar eu am strigat de la vreo 25 de metri. Am zis, aveți o mașină misionară? Și l-a spus, ce să am? O mașină misionară. Nu a înțeles. La ce mă refer? N-a auzit de o astfel de marcă. A zis, haide, stai jos. M-am dus, am vorbit, i-am arătat misiunea mea din India. A spus, ok, vrei să cumpere mașină? A zis, iar eu am zis, nu, am nevoie de o mașină misionară. I-a spus, nu, nu am așa ceva, am Fiat, am Ford. Iar eu i-am spus, o mașină misionară este gratuită. I-am spus, uite, în Matei 10 spune, du-te și cercetează cine-i vrednic, nu la aur, nu-i argint. Uite-te la buzunarele mele, nu am aur nici argint. Și el a spus, ia să sun un prieten. I-a plăcut de mine, de misiunea mea, prin mărturia mea din poze, de asemenea a văzut că am fost un misionar adevărat. Și el a zis, haide să sun un prieten. A sunat un prieten și a zis, îți trimit un misionar. M-am dus, el m-a dus într-un garaj la 50 de mașini și mi-a zis, alegeți una. I-am spus, nu contează modelul, ci am nevoie de ceva puternic. Și mi-a dat un Citroen puternic. El mi-a dat 4 mașini, una după alta, acel om. Cu Citroenul, în 1989, nu, de fapt, în 1991, am mers în Serbia la evangelizare cu alte două grupuri de misionari și eu dormeam în mașină. În sfârșitul povestirii, nu vreau să fie prea lung, dar Dumnezeu s-a îngrijit de mine întotdeauna. Am 6 copii, poți să te uiți la ei, toți au pantofi, au haine decente, nu sunt super elegante, dar sunt decente, frumoase. Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile. Inspirant, slavă Domnului! Concluzie, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate vi se vor da pe deasupra. Astăzi creștinii se plâng, nu ajungem la sfârșitul lunii, salarul nu e suficient, nu avem bani de mașină.
este pentru că noi, câteodată, nu căutăm înainte de toate împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea, dacă noi căutăm lumea pe primul loc, lumea nu se va îngriji de noi. Dacă îl căutăm pe Iisus pe primul loc, într-un mod miraculos, Dumnezeu se va îngriji. Dumnezeu face miracole. Am multe să vă spun cum Dumnezeu financiar se îngrijește de mine. Nu doar pentru că unii oameni au inima bună și dau. Nu, nu e o coincidență. Dumnezeu promite că se va îngriji și se îngrijește. Asta e o dovadă. 37 de ani, niciodată în 37 de ani n-a fost să fiu fără mâncare, n-am avut niciodată o datorie, niciodată n-am împrumutat niciun ban. Dumnezeu s-a îngrijit. Nu avem prea mult, nici prea puțin. Slavă Domnului! Amin! Amin. Despre subiectul, despre criza financiară, prima întrebare este: unde va duce această criză financiară și când crezi că se va termina? Unde va duce criza financiară? Eu cred că va duce la semnul fiarei. În mod personal asta cred. Când se va termina? Nu cred că niciodată. Din prorocii din Biblie, Biblia prorocește despre criza financiară. Este prorocită în Biblie. După cum știm, principalii teologi, școlari biblici din lume, toți sunt de acord că stăm în timpul sfârșitului. Ucenicii l-au întrebat pe Iisus în Matei 24:3, când este sfârșitul veacului, când te întorci? Și în Matei 24 și alte capitole, Luca 21, Iisus a dat multe semne despre sfârșitul lumii, când va veni împărăția lui Dumnezeu, când se va întoarce cu răpirea și când va începe împărăția lui Dumnezeu. Și a dat multe semne. Unul dintre aceste semne este Matei 24:7, foametea. Haideți să găsim. Matei 24:7. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure, foamete și ciumi. Deci, unul dintre semnele timpului sfârșitului este foametea. Criza financiară înseamnă foamete. Foamete de bani. Oamenii nu pot cumpăra mâncare. De fapt, a fost prorocită această criză în Daniel 11, capitolul Anticristului, unde este descris Anticristul, cariera lui, de la versetul 21 până la sfârșit. Știm asta pentru că este un capitol paralel cu necazul din Apocalipsa 9, Apocalipsa 13, Apocalipsa 11, 12, de asemenea Apocalipsa 17, Daniel 11, Ezechiel 38 și 39, este același paragraf, cariera Anticristului. Cum el se ridică la putere mondială prin trucuri și înșelăciuni și primește putere. Eu cred că atacul din 9 septembrie, turnul din Manhattan, a fost un truc al anticristului să ia libertatea americanilor. În mod progresiv a luat libertatea din toată lumea. Eu mă aștept să fie atacuri teroriste în lume. Eu cred că diavolul va pune bombe atomice în orașe întregi, pentru ca lumea, ca niște oițe prostuțe, să îngăduie, să lase pe diavol să le călăuzească. Că masele îl vor lăsa pe diavol să le conducă prin false atacuri de pavilion, prin atacurile acestea teroriste. Ce este un fals atac de pavilion? Când tu dai impresia că un anumit atac terorist sau război sau sabotaj a fost făcut de altcineva când de fapt a fost făcut de o altă persoană. De exemplu, americanii au început războiul din Vietnam printr-un fals atac de pavilion, provocarea vestită de la Marea Tonkin. Marea Tonkin, lângă Vietnam, americanii au pretins că vietnamezii au atacat o navă americană, dar de fapt a fost un fals atac de pavilion. Și așa mai departe. Hitler a pretins că comuniștii au ars Parlamentul Reichstag-ul, dar de fapt nu ei au făcut-o, și astfel el a preluat puterea. Deci eu mă aștept în curând ca această criză financiară să ducă la un colaps total. O să dau un verset care arată că a fost prorocită această criză. Ți-am spus că Daniel 11, de la 21 până la sfârșit, este vorba despre Anticrist. Versetul dinainte, versetul 20, arată exact situația din ziua de astăzi și este o situație financiară. Daniel 11 cu 20.
Deci,
cel ce va lua locul va duce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției, adică taxe, asupritor în taxe, în cea mai frumoasă parte a împărăției, adică în Israel și în împărăția lumii. Aici este vorba când Daniel a fost sub stăpânirea lui Cir. Daniel 10 cu 1, Cir al Persiei, a fost împăratul întregii lumi. Aici când scrie îngerul spune lui Daniel împărăția, adică împărăția lumii, deci în întreaga lume. Versetul acesta se referă la întreaga lume. Deci un asupritor cu taxe în cea mai frumoasă parte a împărăției, deci a lumii. Asupritor în ebraică înseamnă nagash, adică asupritor financiar. Nagash ebraică, asupritor financiar. Dar în câteva zile va fi zdrobit, nici prin mânie, nici prin război. Nimeni nu va dori să distrugă acest asupritor financiar, care nu este o persoană, este un sistem, de fapt. Nimeni nu vrea să-l distrugă, deci nici prin mânie, nici prin război. Și la ce se referă asta? În primul rând, nu este o persoană, ci un sistem. La fel ca și Babilon din Apocalipsă nu este o femeie, ci este un duh al materialismului. Eu cred pentru că în următorul verset, după ce asupritorul, colectorul de taxe, se prăbușește în câteva zile, nici prin mânie, nici prin război, doșul scrie, în locul lui se va ridica un om disprețuit, adică anticristul. Deci anticristul nu poate să vină la putere decât dacă nu, înainte va fi un colaps financiar. Toată lumea știe că suntem în timpul sfârșitului. Această criză financiară nu este doar o criză oarecare, este cea mai mare criză care a existat vreodată. Este mult mai mare decât criza financiară care a lovit lumea în 1929, care a distrus sistemul financiar de atunci. Este o criză mult mai mare acum. Deci nu este o criză oarecare. Pe atunci, în 29, multe națiuni aveau finanțele bazate pe aur. Acum, finanțele sunt bazate pe datorii, pe calculatoare, pe bani de hârtie. Într-adevăr, sistemul financiar este bazat pe un abur în ziua de astăzi. Și cine decide un colaps financiar? Oamenii cu bani. Ai spus că asupritorul acesta este Nagash, este un asupritor financiar. Și ce are de a face cu criza financiară de astăzi? Nagash în ebraică, Daniel 11 cu 20. În alte Biblie este tradus colector de taxe sau asupritor financiar, este același lucru. Este sistemul bancar. Acesta este Nagash, asupritorul. Sistemul bancar. În multe țări în lume, astăzi 6 luni oamenii lucrează pentru supraviețuire și 6 luni să plătească taxele și impozitele. Lumea abia supraviețuiește în ziua de astăzi, după cum ai spus tu, o familie cu 2 salarii și un copil abia reușește să supraviețuiască. Oamenii nu înțeleg că atunci când ei plătesc impozite sau taxele, nu le plătesc la guvern. Ei plătesc aceste taxe și impozite sistemului bancar internațional, pentru că guvernul este îndatorat până peste cap. Deci Nagash, acest supritor financiar, este sistemul bancar internațional? Da. Este un colector de taxe. Cine colectează taxe astăzi în lume? Băncile. Nu guvernele colectează taxe. Guvernele împrumută bani de la sistemul bancar internațional, atât de mulți bani, încât nu vor putea plăti niciodată, chiar dacă vor. Nu pot să plătească înapoi. Guvernul colectează bani prin taxe, da, bei o cafea, plătești taxa, cumperi o pereche de pantaloni, plătești o taxă, cumperi benzină, jumătate din preț, taxă, dar nu merge la guvern acea taxă. Tu mergi în pensie, de exemplu, și nu-ți dau nimica la pensie. Acum trebuie să ai 65-67 de ani până să intri în pensie. Practic vor să-ți dea pensia după ce ai murit. Vor să plătească doar sicriul și atât. Ai muncit o viață întreagă, 30-40-50 de ani și ai plătit atâtea taxe și impozite, 50% din salar, ai plătit ca să ai și o pensie, acum trebuie să fii 67 de ani în unele țări ca să intri în pensie. Acum și intri în pensie când ai un picior în sicriu și zic, ok, acum poți intra în pensie din moment ce ești pe jumătate în sicriu. Acesta este sistemul de astăzi. Dacă ne gândim la mafie, nu-i mare lucru. Ei sunt aproape niște oameni buni în ceea ce în comparație cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Ei cauzează țări întregi să moară de foame. El dau, băncile le dau bani la guverne corupte, iar ei jumătate din bani le folosesc pentru armament sau pentru băncile lor din Elveția, țări întregi care mor de foame în ultimii 50 de ani. Băncile știu ceea ce fac cu banii. Ei știu că guvernele nu vor putea plăti niciodată înapoi împrumuturile. Băncile nu împrumută bani, ei cumpără sclavi. Dacă citiți în Apocalipsa 17 și 18, Babilon prostituată, acolo scrie că în Babilon, în duhul materialismului mondial, în centrul Americii astăzi, înainte a fost o altă țară, duhul materialismului. De-a lungul secolelor, duhul materialismului a fost în diferite țări sau regiuni. Înainte a fost în Anglia, acum este duhul materialismului cel mai accentuat în America. Babilon este arătat în Apocalipsă ca o prostituată care bea sânge. Exact asta se întâmplă în ziua de astăzi, oamenii mor de foame. Sistemul bancar internațional împrumută bani, ei de fapt nu împrumută bani, ci cumpără sclavi. Am un articol din ziar, FMI-ul, nu numai că nu ajută țările care se duc la faliment în mod intenționat, au fost duse la faliment, și pe deasupra, vă arăt articole dacă doriți, FMI-ul pune presiune pe națiunile care dau donații financiare ca să nu mai facă acest lucru, să nu mai dea donații țărilor care mor de foame. Să nu mai facă aceste donații financiare țărilor care mor de foame. FMI-ul se plânge de țările care dau mâncare sau medicamente țărilor care mor de foame, pentru că este un plan al diavolului să se taie populația, numărul populației. Sunt mărturii oameni care spun și documente că sunt persoane care vor să taie numărul populației din lume până la 90%. Cei care controlează banii vor să ducă populația la un număr cât mai mic prin avorturi, prin SIDA. De exemplu, SIDA a fost creat artificial. Nu există natură SIDA. N-a fost o maimuță verde care are SIDA. Nu așa a intrat SIDA. A fost produsă în laborator SIDA. Am documente, articole din ziar, vă pot trimite. A fost o parte din ONU care a cerut oamenilor de știință să experimenteze cu virus mutant. Nu pot să ucizi acel virus pentru că este un virus mutant. Și după aia l-au răspândit în lume. Aș dori acum să vă dau niște exemple practice despre cum sistemul bancar internațional controlează guvernele lumii. Băncile pun condiții la împrumuturile către guverne și spun guvernelor să taie salariile sau să înghețe salariile, să nu mai dea medicamente gratuit sau la niște prețuri prea scumpe pentru cei săraci, taie pensiile, măresc vârsta când cineva intră în pensie. Toate acestea sunt condiții și multe altele pe care băncile le cer guvernelor. De asemenea, cer guvernelor să oprească, să nu mai dea bani, de exemplu, fermierilor, țăranilor care sunt cu probleme, interzic acest lucru, dar ei cer ca granița să fie deschisă multinaționalelor. Astfel, oamenii locali nu mai pot cumpăra fructele produse local, pentru că multinaționalele duc aceste produse mai ieftine și asta duc la faliment oamenii locali, fermierii locali. Multinaționalele duc la faliment micile magazine. De exemplu, în Haiti au avut o lege că dacă inflația ar fi fost peste 10%, să se mărească salariile. Băncile au cerut să fie luată această lege, să fie scoasă. Acum inflația este mare în Haiti, dar nu pot să mărească salariile pentru că băncile au cerut să se scoată această lege. În multe țări este cunoscut cum finanțele au căzut la nivel național după ce au acceptat condițiile teribile ale băncilor. De asemenea, băncile internaționale sunt niște organizații secrete. Nu există democrație. Nu dau răspundere la nimeni, niciun guvern nu le pot controla. Practic este o majoritate dictatorială. Cam 60-70% din banii puși în aceste bănci internaționale aparțin la țările bogate. Când se votează baza întotdeauna este în favoarea multinaționalelor și împotriva țărilor sărace. De aceea cei bogați sunt mai bogați și cei săraci tot mai săraci. Aceasta este povestea tristă a controlului lumii. Nu este un guvern militar, ci un guvern financiar. Soluția, nu împrumuta bani. Biblia interzice împrumutul de bani. Biblia spune că cel care împrumută este sclavul celui de la care a împrumutat. Și noi trebuie să trăim cu ce avem. Să fim mai smeriți, să mâncăm mai puțin. Dacă nu poți cumpăra carne de vită, cumpără carne de pui. Fă ce vrei, dar nu împrumuta bani. Devii un sclav. Ai vreo adresă la aceste documente pe care ni le-ai spus? Da, am o adresă, găsești pe site în internet, dar am aici o adresă. www.globalexchange.org/campaigns/WBIMF/top10IMF.html. Oamenii simpli care lucrează în bănci fac parte din acest complot? Adică vrei să spui că tânăra care lucrează acolo în bancă să facă parte din asta? Nu, normal că nu. Ei sunt ca oricine altcineva. Nu este vorba de micul director al băncii, nu la el mă refer. În Luca 4, diavolul i-a spus lui Iisus, lumea aceasta mi-a fost dată și o dau oricui vreau eu. Închină-te mie și ți-o voi da ție, toată lumea. Oricine se închină diavolului primește cel mai bun lucru din lume, este un mare din punct de vedere financiar și diavolul îi dă tot ce vrea. Diavolul nu trebuie să controleze o bancă care are poate 50.000 de angajați. Diavolul trebuie să controleze doar un președinte al băncii, un om și atât. Și care este scopul? Care este scopul crizei financiare? Diavolul a spus lui Iisus, închină-te mie și îți dau toată lumea. Mă refer la conducătorii lumii acum. Conducătorii lumii vor să controleze lumea. Criza aceasta financiară este provocată. Ei vor să introducă semnul fiarei. Dacă citiți Apocalipsa 13, de la 15 până la 18, vorbește despre fiara, anticristul, care va implementa semnul fiarei 666. Oricine nu-l primește nu poate cumpăra sau vinde. Acesta este noul sistem financiar care va veni. Diavolul va provoca. Timpul încă nu este pregătit. În primul rând, pentru că Dumnezeu îl oprește pe anticrist și pe diavol. Dumnezeu decide când diavolul face una sau alta. Când va veni vremea și Dumnezeu va îngădui ca anticristul și diavolul să ia controlul lumii și asta se va întâmpla din cauza păcatelor bisericii, pentru că biserica nu evangelizează. Dacă ar fi făcut asta, altfel ar fi fost. Creștinii nu pot schimba lumea în mod politic. Asta a fost o întrebare care am avut-o. Noi, oamenii lui Dumnezeu, ce trebuie să facem? Să facem o revoluție, să manifestăm pe stradă, să luptăm în mod politic? Ce să facem? Da, da, du-te și manifestează ca și Karl Marx și Lenin. Nu, nu ajungi niciunde. Cunosc pastori care au părăsit oițele să fie politicieni. Nu așa se procedează. Roagă-te ca Dumnezeu, da, să aibă politicieni creștini. Dar politicianul ăla nu se face politician dintr-un păstor care își lasă oile. Avem nevoie de mai multe biserici, de mai mulți păstori care evangelizează pe străzi. Nu numai să predicăm într-o clădire religioasă la pereți. Avem nevoie de cei care fac cum a făcut Iisus, să mergem pe străzi, la toate persoanele, să evangelizăm. Pentru că cei pe care evangelizăm, ei ajung în Parlament și ei vor schimba legile. Dar să nu ne încredem în lege ca să schimbe lumea și politicienii să schimbe lumea. Să nu ne încredem în asta, că prin ei va veni creștinismul în lume. Nu e slujba politicienilor să fie lumea creștină. Este rolul creștinilor. Uite-te în lume, sunt unele sisteme perfecte, Elveția, Austria, sistemul e perfect politic, dar tot nemântuiți sunt. Politicienii fac legi politice, dar doar creștinii care predică Evanghelia pot să meargă la rădăcină poate să dea mântuirea sufletelor. Deci politica nu va da soluția. Iisus va schimba lumea, așa cum a făcut Biserica Timpurie. 300 de ani Biserica Timpurie a predicat Evanghelia și a schimbat lumea. Și Imperiul Roman s-a prăbușit și lumea a devenit creștină. Așa a făcut Biserica Timpurie. Răspunsul este să mergem pe străzi și să ducem Evanghelia afară din clădirile religioase. Ar trebui să fim sătui să mai predicăm și să repetăm aceeași Evanghelie la aceiași oameni în aceiași pereți. Să mergem la cei care nu au auzit, care merg în iad, să facem cum a făcut Iisus. Strategia creștinismului de astăzi este doar o încălzire a băncii duminică dimineața și e greșit. Nu evangelizează. Adevărata și bună și corectă strategie este să mergem cum a făcut Iisus la case, să predicăm la toți cei care nu au Evanghelia. Dar astăzi creștinismul a adormit și predică doar la cei care deja știu. Daniel 11:20 spune că acest nagaș asupritor financiar, care este sistemul bancar, în câteva zile va fi zdrobit, nu primănie nici prin război. Ce înseamnă asta și de ce în mod intenționat ei încearcă să prăbușească propriul sistem financiar? Este în câteva zile prăbușit pentru că este o prăbușire financiară. În mod intenționat încearcă să pună capăt actualului sistem financiar pentru că oamenii să fie forțați până la urmă ca să accepte semnul fiarei și să nu poată cumpăra sau vinde. Această criză financiară va ajunge la un colaps total. Când Dumnezeu îngăduie? Ei chiar încearcă acest lucru. Vă dau un exemplu. Anul trecut, în 2009, a fost o criză financiară. Oamenii s-au înghesuit repede la bănci să ia bani, să scoată banii. Rezerva Federală din SUA a trebuit să oprească acest lucru. La televizor au luat interviu unuia de la Rezerva Federală. Am videoul. El a spus că pe 15 septembrie 2009 oamenii s-au înghesuit să scoată banii din bancă. Și atât de mare a fost această fugă după bani, să scoată banii afară, ei au încercat să scoată banii din bănci și într-o oră a scos atâția bani încât se îndrepta spre un colaps sistemul financiar din SUA. Și Rezerva Federală din SUA a trebuit să intervină și să intre în sistem și au trebuit să pună repede 100 de miliarde de dolari ca oamenii să poată să ia banii. Și și-au dat seama că dacă continuă să dea bani ca oamenii să scoată banii din SUA, au calculat, dacă ar fi lăsat băncile deschise, într-o zi, lumea ar fi scos afară din bănci 5 trilioane de dolari. Și ei au închis băncile. Și în loc să dea bani, au dat garanții și atunci lumea nu a mai mers să mai scoată banii. Și să vrea n-ar fi putut să scoată banii afară din bancă. Dacă nu ar fi închis băncile, acest om, Paul Kanjorski, de la Rezerva Federală, a spus că sistemul financiar din America s-ar fi prăbușit și după aceea întreaga lume s-ar fi prăbușit financiar. De ce s-au oprit băncile? Înțelegem? Ce se întâmplă? Știind că din orice punct de vedere ne-am uitat în Biblie, știm că Biblia ne avertizează că lumea aceasta va merge din rău în mai rău. Și știind aceste lucruri, cât de mult trebuie să ne îngrijorăm? Țineți minte cum am început să nu ne îngrijorăm de mâncare, de îmbrăcăminte, să ne uităm la flori, la păsări. Cât de mult trebuie să ne îngrijorăm știind cât de rău va fi în lume? Următoarele versete ne dau o idee cât de mult trebuie să ne îngrijorăm. Romani 8:35 până la 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtoarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia sau sabia? Tot și în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nici un diavol, cu alte cuvinte, nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cât trebuie să ne îngrijorăm, deci? Exact zero. Chiar dacă prietenii lui Daniel am ajunge într-un cuptor aprins, să nu ne îngrijorăm, Iisus va fi acolo. Și oricât de mult un martir va suferi, suferința lui e nimic în comparație cu ceea ce merg în iad. Noi îl avem pe Iisus, îl avem pe Duhul Sfânt, avem promisiunea lui Dumnezeu din Biblie, avem pe Mântuitor, îl avem pe Mirele, avem toate motivele pentru ca să ne uităm în sus, înspre Rai, nu să ne uităm la lucrurile negative. În noi avem Duhul Sfânt și Duhul Sfânt reprezintă că noi avem în inimile noastre o reprezentare a întregii împărăția lui Dumnezeu. Întreaga împărăția lui Dumnezeu este în Duhul Sfânt. Nu avem nimic pentru ce să ne îngrijorăm. Trebuie doar să ne uităm la Iisus și atât, să-L iubim, să ne încredem în El, să ne luăm ochii de pe lume, să nu ne îngrijorăm, să nu ne rugăm ca această criză financiară să fie tot mai bună și mai bine să se îmbunătățească. Nu, lăsați-o să se prăbușească. Pentru că noi îl avem pe Iisus, iubiți-l pe Iisus, încredeți-vă în El, predicați-l și toate lucrurile vor fi spre binele nostru. În numele lui Iisus Hristos, vă iubim, Domnul să vă binecuvinteze.